Вёска Шчыткавіцы Старадарожскага району налічвае каля 1000 чалавек. Православной церкви у вёсцы няма от часов Великой Отчинной войны, костёла и не было, тому зараз, як кажуть сами жыхары, кожны імкнецца сам на свой лад наладзіць свое духовное жыццё. Одним со святаў, якое аб'ядновае усю вёску і наваколле, безумоўна з'яўляецца радуніца. Дзень, калі усе жыхары Шчыткавіч аднадушна разам ідуць, як кажуць самі, прывітаць сваіх памёрлых. Цікава, што паводле мясцовых жыхароў на радуніцу нельга нічога рабіць на магілках. Таму людзі прыбіраюць магілкі за дзень, за два да свята, чысцяць помнікі, фарбуюць заградкі, а на саму радуніцу ў святочнай вопратцы ідуць, так бы мовіць, толькі вітацца. Цікавым звычаем вёскі з'яўляюцца так званыя знаёмствы з продкамі. Гэта калі старэйшае пакаленне сям'і паказвае малодшаму ўсю радню, пахаваную на могілках. І часам адлік ідзе ажно ад прапрадзеда. Старэйшыя распавядаюць пра кожнага блізкага, хто ўжо адышоў на той свет, каб новае пакаленне ведала свае карані і дбала пра могілкі памёрлых сваякоў. Менавіта таму ў Шчыткавічах амаль няма занядбаных магіл. На радуніцу на магілках абавязкова пакідаюць кветкі, пасхальныя яйкі і так званыя радуніцкія булкі. Іх пякуць спецыяльна ў гэты дзень. Увогуле, як кажуць самі людзі, традыцыя замяняе веру і трывалага кантакту з царквой няма. Безумоўна, гэта кепска, але жыхары вераць, што ў хуткім часе можа што і зменіцца ў лепшы бок.